Вие сте со SPS на Македонски.
Никој не е задоволен од резултатите од ланскиот попис што беа објавени во средата. Не се задоволни ниту партиите на власт, ни опозицијата, ни македонските, ни албанските, турските, ромските и бошњачките. Сите очекуваат дека имаат повеќе своји жители отколку што покажуваат официјалните резултати. Лидерот на Демократскиот сојуз и пратеник од владеачкото мнозинство Павле Трајанов во Студио 10, меѓу другото, изјави дека неговата партија пописот го оценува како неуспешен.
Тоа се околу 132 или 150 хиляди, како што пробитната информација. Тоа е доволен основ дека пописот по другите параметри, етничка припадност, веќе не е веродостоен.
За партијата БЕСА пописот е нелегитимен, бидејќи меѓу останатото бројот на албанците треба да произлегува од бројот на жителите државјани на државата. Адрианит Ходжа, подпредседател на БЕСА, на пресконференција рече:
формата, начинот и водењето на процесот помина во целосна тајност. Додека процесот на одложување, односно прекид на пописот и пречките со кои се соочуваат граѓаните за пријавување, а особено тие од диаспората, го губи кредибилитетот на пописот како процес.
Бошњачкиот демократски сојуз вели дека резултатите не ја одразуваат реалноста, односно дека граѓаните биле попишувани според предпоставки за нивната етничка и верска припадност. Реагира и институтот Ромалитико со забелешка дека ромите во Македонија се многу повеќе од попишаните. Процентот од 2,53 на 100 роми или 46.000 резидентно население не е ниту 50 на 100 од бројката што живее во државата, се вели во реакцијата на институтот Ромалитико. Председателот Стево Пендаровски за медиумите изјави дека пописот е направен според сите стандарди и дека нема да влијае на односите со Бугарија.
Моја проценка е дека нема да влијае воопшто, особено не негативно. Затоа што бројката од 3504, ако не се лажам, наши граѓани со бугарска самочувство е реална и никој тука не треба да го доведува тој број во корелација со бројот на државјанство на Република Бугарија издадено на наши граѓани. Да бидам искрен, реакциите кои ги чув вчера од различните политички субјекти се во рамките на очекуваното. Гледам дека најголема контроверза предизвика тој процент од 7, нешто кои не се опфатени со пописот. Прво, тоа е повикот на отворен бойкот, директен бойкот, некои парламентарни партии. И вториот, помал, според мене, според влијанието фактор, е тоа што бевме усред пандемија.
Реакции стигнаа и од Бугарија. Поранешната министерка за надворешни работи Екатерина Захариева на Фейсбук напиша: податоците дека во Македонија има само 3504 бугари се фалсификувани, издруженијата на бугарите во земјава наскоро ќе излезат со официјален став, завршен цитат. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Турција, Танџу Билгич, вели дека апелите на турската заедница во земјава пописот да се спроведе правично, за жал, биле игнорирани. ВМРО-ДПМН е повторува дека кога ќе дојде на власт, ќе спроведе електронски попис. Владеачкото мнозинство, предводено од СДСМ и ДУИ, вели дека пописот бил успешен, а дека пофални зборови за операцијата дошле и од Европската Унија. Дел од македонската диаспора не ги прифаќа резултатите од пописот, според кои таа број 260.606 мина луѓе. Според завчера објавените резултати, само толку граѓани од Македонија кои се надвор од земјава повеќе од една година се само попишале. Од нив околу 66% се албанци, а околу 24% се македонци. Меѓу првите кои изразија незадоволство се македонците од Србија, кај што, како што велат, се само попишале само 1000 иселеници наспроти 22.800 според пописот на Србија. Горан Илиевски, лидер на партијата на македонците во Србија, вели дека во пописот на северниот сосед има 30 пати повеќе македонци отколку во македонскиот. За него ова се нерелевантни податоци со кои се прави лажна демократска слика преку диаспората.
Од 169 општини во Србија, знаете во колку општини има регистриран по пописот во Србија македонец? Во 168. И ми сега испаќаме 1000. Ово е фрапантно.
Според Илиевски, проблемот е што иселениците со македонски етникум биле жртва на кампања за бойкот на пописот, но и дека биле неинформирани дека тој се спроведува, што било пропуст на неорганизираните дипломатско-конзуларни представништва, но и на македонските партии. За разлика од нив, лидерите на албанските партии биле постојано на терен со кампања за пописот, па затоа диаспората со албански етникум е двојно побројна. Мето Коловски од Обединетата македонска диаспора вели фокусот на пописот да не се става на етникумите, туку на одливот на мозоци. За него последните податоци од пописот се конфузни и сомнителни. Иако ОМДА упатила повик до диаспората да се попишува, одзивот бил мал, зашто немало навика да се попишуваат луѓето што живеат надвор од Македонија.
Дефинитивно сме разочарани на бројките. За време на Груевски или за време на Црвенковски, 650 000 македонци се иселиле од државата. Ако се иселиле, па требаше да се покаже на попис.
Коловски причината за малиот интерес го гледа во револтот на диаспората од носење клучни одлуки за земјата, без незина консултација, потоа во бойкотот на кој повикале некои македонски партии и политичари, но и во тоа што формуларот за пописот го правела бугарска, а не македонска фирма. Пописните резултати укажуваат на тоа дека во последниве 20 години, во споредба со пописот од 2002 година, бројот на жители во Македонија е намален за 185.834 жители. По градови на врвот на листата е Гостивар. За 20 години има над 21.000 помалку граѓани. На второ место е Струга, која во 2002-та имала 63.000, а сега има 51.000 или 12.400 граѓани помалку. На трето место е Битола со над 10.000 граѓани помалку, на четврто е Прилеп со 7.800 граѓани помалку. Меѓу првите пет градови последен е Куманово, во кој последниве 20 години бројот на жители е намален за 7.400. Во Гостивар етничката група која бележи најголемо намалување е албанската. Во 2002 година биле попишани 54.000 граѓани од оваа етничка заедница, а сега 33.000, сличен е случајот и во Струга, додека во Прилеп, Куманово и Битола најмногу се намалува бројот на македонците, а бројот на останатите етнички групи е релативно стабилен. Во Охрид, според пописот од 2002 година, живееле 55.749 мина граѓани, а според ланскиот, нивниот број изнесува 51.428, што значи 4.321 лице помалку. Во Кочани пак се забележува зголемување на бројот на граѓаните. Во 2002 година живееле 30.138, денеска бројот изнесува 39.669. Бројот на жители во Скопје за 20 години е зголемен за над 20.000. Во 2002-та во главниот град живееле 507.000, денеска во метрополата живеат 527.000 жители. Нов заеднички состанок вчера и денеска одржува Комисијата за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. 18-тиот состанок се одржува во Скопје, а на дневен ред се забелешките дадени од бугарската страна за средновековниот период за нашите учебници по историја за седмо одделение, откако беа разгледани македонските забелешки за бугарските учебници за шесто одделение. Ко-председавачот од македонската страна во заедничката македонско-бугарска комисија Драги Ѓорѓиев изјави дека работата на комисијата се одвива во позитивна атмосфера и дека ако продолжи така, ќе дојде до приближување на ставовите. Премиерот на Бугарија пак Кирил Петков при вчерашната посета на Благоевград изјави дека напредокот на комисијата е огромен. Предходно Петков во Софија се сретна со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, со кого било разговарано Европската унија да биде гаранција дека Македонија сега или за време на првото поглавје ќе ги внесе бугарите во уставот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.